yn un oeth tri un, pregethodd John Elias i gymdeithasfa'r Methodistiaid yn Pwllheli. A'i destun y dwrnod hwnnw oedd Salm 68 adnod 1. Bydded i Dduw godi ac i welynion wasgaru. Wel, dweud i gwir, dyma'r cyfeithiad newydd, o hen gyfeithiad, a dwi'n meddwl bod yr hen gyfeithiad yn fwy pwerus, wyt ti? Cyfoded Dduw, dau air ynddo. Cyfoded Dduw, gwasgarer a'i elynion. Cynlyniad y bregaeth honno oedd adfywiad trwy'r anahelaeth o Wynedd. Mae'r geiriau yn dod o Salm 68, geiriau Dafydd ydyn nhw. Ond nid geiriau Dafydd ydyn nhw chwaith. So mae Dafydd wedi cymryd nhw o lyfr Niwmeri. Llyfr Niwmeri a phenod 10, adnod 35. Pan gychwynnau'r arch allan o Seinai, ac wedyn trwy'r anialwch, bydd y Moses yn dweud, cod arglwydd, gwasgar delynion, a boed i'r rhai sy'n dygysau ffoi o thlaen. Hynny, yr un geiriau, pan fydd yr Israeliaid yn cychwyn o'i gwersyll, bob bore, dyna beth fydd y Moses yn cyhoeddi. Cyfoded Dduw, gwasgarer aelynion. Felly dyna eiriau sydd yn amlwg yn bwysig i Moses, ac yn bwysig i Dafydd, ac yn bwysig i John Elias, ac maen nhw'n bwysig iawn i ni yma, bore yma hefyd. Iawn sôn am tri pheth lle mae'r geiriau hyn yn berthnasol iawn i ni. Yn gyntaf, mae'n berthnasol iawn i achubiaeth. Mae'n berthnasol iawn i achubiaeth. Mae angen achubiaeth ar bawb. Pechyduriad ydy. Pechyduriad o ran ein gweithredoedd a'i ddygiad. Pechyduriad o ran ein geiriau, y pethau rydyn ni'n ei dweud. Pechyduriad o ran ein meddyliau a'n cymhellion, y pethau does neb arall beth yn ei gweld. Dyn ni ddim wedi cadw gorchmynion Dduw. Yn wir, rydyn ni wedi torri gorchmynion Dduw. Rydyn ni'n drosheddwyr yn ôl cyfraith Dduw. Ac wrth gwrs, mae hyn i gyd yn deillio o galon drwg, o natur bechyduris. Mae'r pethau rydyn ni'n ei gwneud ac yn ei dweud ac yn ei meddwl, ffrwyth natur bechyduris yw'r cyfan. Ac oherwydd hynny, rydyn ni dan gondemniad Dduw. Beth yw dyfarniad y barnwr a ninna yn sefyll yn y doc o'i flaen? Dim ond un dyfarniad sy'n bosib. Euog. Rydyn ni gyd yn euog. A'r dedfryd, condemniad, digofaint Dduw, gair y Beibl yw, Ifer. Mae angen achubiaeth. Mae achubiaeth yng nghanol Cristnogaeth. Ych chi'n gofio beth wedodd yr angel wrth Joseph cyn geni Iesu Grist, a thi a elwi ei enwyf Iesu o ble gyda fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna pam mae'n dod, dyna pam y mae wedi dod, i waredu ei bobl oddi wrth ei pechodau. Gwaredigaeth, achubiaeth, iachawdoriaeth. Wi'n dweud hyn oherwydd I chi yn cael yr argraff darllen fy'n hyn a fy'n jaw dyddi yma. Mae pwynt Cristnogaeth yw cynnig bywyd hapus I bobl. Cynnig rhyw fodlonrwydd, cynnig rhyw fulfillment I bobl. Fod Cristnogaeth yn ymwneud a neu'n delio gyda self-esteem a self-worth ac yn rhywbeth o gymorth, rhywbeth o hwb seicolegol I bobl. Bod Cristnogaeth yn cynnig kicks emosiynol, fydd yn gwneud I ni deimlo'n well. Ond mae rhywbeth argoll yma, rhywbeth sylfaenol argoll. Mae Cristnogaeth yn ymwneud ag achubiaeth. Mae achubiaeth yng nghanol y ffydd Cristnogol. Dyw ffydd Cristnogol ddim yn rhyw fath o eli I wneud I ni deimlo'n well, rwbio chydig bach ymlaen a pawb yn teimlo'n well wedyn. Dyw Cristnogaeth ddim yn rhyw blaster bach I roi dros glwyf bach ynddo, er mwyn I wella fe. Mae'n cynnig achubiaeth i'r rhai sydd dan gondemniad. Y rhai sy'n dan gondemniad tragwyddo. Dyna sydd I angen arnyn nhw. Nid teimlad bach yn well, mae angen achubiaeth arnyn nhw. Ond y cwestiwn mawr yw, sut mae cael yr achubiaeth yma? Wel, ateb y Beibl, mae'n syml iawn. Ateb Paul yn acta I'r ceidwyr y carchar yn Philippi, cred yn yr arglwydd Iesu Grist, a chadwedig fyddi. Dyna fe, mae'n syml, credu yn Iesu Grist. A chadwedig fyddi, fe gaidi dy achub. Rwy'n feddwl mae dyn si ar y poster tu allan i'r capel heddi. Mae'n wir. Ond mae'n y broblem. Mae'n y broblem. Mae'r un Paul a wedodd hynny wrth geibr y carchar yn Philippi hefyd yn dweud wrth yr effesiaid I bod nhw, cyn dod I gredu, I bod nhw yn feirw mewn camweddau a phechodau. Bod nhw'n ysbrydol feirw. Mae rhaid I bobl gredu yn Iesu Grist, ond maen nhw methu gredu. Maen nhw'n feirw. Maen nhw'n methu gredu, ac edrych, mae rhaid iddyn nhw gredu. Os ydyn nhw yn farw yn ysbrydol, sut gallen nhw gredu? All berson marw godi o'i arch yn fyw? Mae'n amhosib. All carcharor, un sydd yn gaeth i'w bechod, all carcharor, jyst penderfynu torri I gydwyni a cherdded yn rhydd? A fedr llewpard neu chita o ran hynny, benderfynu newid I frychni, newid I sbotiau a cael bod fel zebra am y mis nesaf. Ddim yn bosib, ddim yn bosib. Pa obaith sydd felly am achubiaeth? Os oes rhaid I ni gredu ac ydyn ni'n methu a chredu, be sydd I'n wneud? Cyfoded Duw. Cyfoded Duw. Dyna'r unig obaith, dyna'r unig ateb. Os bydd Duw yn codi, os bydd Duw yn gweithio, os bydd Duw yn gweithredu, y mae Duw yn medru bywhau y sawl sydd yn farw yn ei bechod. Y mae Duw yn medru torri'r cydwyni sydd yn caethiwio ni. A'n rhyddhau ni. Os ydy Dyw yn codi, mae e'n medru dwyn pechadur i edifeirwch a ffydd. Os ydy Dyw yn codi, y mae e'n medru rhoi natur newydd, bywyd newydd i'r pechadur. Os ydy Dyw yn codi, mae'n medru achub pechadur yn achub ni. Ac felly mae rhaid galw ar Dduw, o Dduw byd trigarog wrth i fi bechadur. O Dduw, fe hoffwn i gredu, fi'n gwybod y dylwn i gredu, fi'n gwybod fod rhaid i mi gredu. Ac eto, po fwyaf rwy'n trio, mwyaf i'n methu, mwyaf i'n llythro nôl, dwi ddim yn gwybod sut i gredu. Dwi'm yn gwybod beth sy'n angen i wneud er bod ni'n gwybod bod rhaid i mi wneud. Cyfoded Dyw. A wneud i godi. A wneud i drigyrhau wrthau. A wneud i wasgaru'r gelynion sydd yn fy nghadw i yn gaeth. A wneud i ddelio am haeogrwydd, am hyflendid. A wneud i ddelio ar byd sydd yn fy'n hemtio i fynd gyda nhw, i ddilyn i llwybrau nhw. A wneud i fy'n hynny allan o afael, y diafol, am rhyddhau. A wneud i wasgaru dylunion. Alla i ddim wneud, mae nhw'n rhy gryf i mi. Rwy'n glwm, rwy'n gaeth, rwy'n farw. A wneud i godi, i'm hachub i, yn fy ngwendid, yn fy methiant, yn fy nhrieni, yn fy angen, a wneud i godi, a dod ato, a rhoi edifeirwch i mi, a rhoi ffydd i mi. Os nad wyt ti yn codi, os nad wyt ti yn dod ato, mae ar ben. Cyfoded Dyw. O, cyfoded Dyw. I'm hachub i, ac i achub pobl eraill. Ac yn ail. Mae'r adnod hon yn berthnasol ac yn bwysig o feddwl yma am adfywiad. Adfywiad. Dyna oedd cyd-destun pregeth John Elias yn Pwylledi. Ond o, y mae angen adfywiad ar Eglwys Dduw yng Nghymru heddi. Dyw'r môr coch ddim yn agor i ni, dyddiau hyn, nad i. Dyw waliau Jericho ddim yn syrthio ymlaen. Dyw'r Philistiaid ddim yn ffoi oddi wrth ni. Un ni'n prygethu, un ni'n gweddio, un ni'n gwneud pob peth allwn ni. Ond ysdo ddim byd yn digwydd. Oedd yn da clywed gan Lydia. Ambell un yn dod i gredu ardderchog, ond yn gyffredinol. Does ddim yn mater. I ni wedi ein hamgylchynu gan elynion. Y byd cryfyddol. Y byd sydd cryfyddol sydd yn aml yn gwawdio Dyw y Beibl ac yn gwawdio Beibl Dyw. Y byd cryfyddol sydd yn aml yn rhoi yr holl bwyslais ar bethau allanol. Mae yn beth rhyfedd yn fel mae dirywiad ysbrydol, mae'r pwyslais yn mynd ar y pethau allanol, y seremoniau, y gerddoriaeth, y byneri, y canhwyllau ac yn y blaen. Fel ni mae wedi bod erioed, bywyd ysbrydol yn mynd ar ei lawr, pethau allanol, gweledol yn mynd ar ei fyny. Ond hefyd, of course, y byd secular. Un i wedi bod wythnos y diwethaf yma. Yng nghanol dathliadau gei Britannia ar y radio a'r teledu yna. Fel petai y cyfryngau ar BBC yn gorfoleddu mewn cywilydd. A'r byd secular yn gyffredinol yn gwneud hwyl yn ben diw, yn anwybyddu diw, yn chwerthin yn ben pobl diw ac yn y blaen ac yn y blaen. Y llywodraeth yn hybu rhyw agenda gwrth ddiw. Gwrth safonau diw, gwrth orchmynion diw, yn agored. Ac yn un ymwybodol o'r pethau hyn, yn un teimlo'r pethau hyn i'r byw. Ond ddim yn gwybod beth i wneud. Ble ni'n dechrau? Ac os mae yna duedd mewn sefyllfa fel hon i ddweud, wel, mae rhaid i ni wneud rhywbeth amdano fe. A, iawn. Ond allai ddim help ond cofio rhywbeth wedodd Martin Lloyd-Jones. Wedi dweud o'r blaen, ond rwy'n creu mae y mor bwysig, mae'n dda eich atgoffa chi am hyn eto. Rwy'n credu iddo fe gael siom pan athe i Loegr o Aberafan a dod i gysylltiad â'r byd efengylaidd yn Loegr. Ac mae'n dweud mewn unan am agwedd y byd efengylaidd yn Loegr ar y pryd. Oedd pethau yn edrych yn ddigon drwg bryd hynny. Beth oedd y diedd? Wel, os ych chi'n moyn gwneud rhywbeth, beth ych chi'n gwneud? Galw pwyllgor. Peth cyntaf, galw pwyllgor. So, pwyllgor yn cael dod ynghyd ac wedyn bod nhw'n sy'n, wel nawr dydw pethau ddim yn dda. Mae'r cynulleid fawr yn mynd yn llai. Mae'r byd yn fwy bygythiol ac yn y blaen. Beth ddylen ni'n gwneud? A rhywun yn mynd, beth am drefnu ymgyrch? Ymgyrch efengylu. O, reit, pawb o blaid. Reit, pawb yn sticio i dwylo, pawb ar y pwyllgor a rhoi dwylo lan yn unrhyw blaid hynny. Reit, sut na ni drefnu ymgyrch efengylu te? Wel, mae eisiau gwahanol bethau yn oes. Mae eisiau lle i ddechrau. Rhin, wyt ti yn gweithio yn y brifysgol, wyt ti'n gallu trefnu y neuedd fawr, falle? Bydd hwnnw'n lle da i gynnal y cyfarfodydd. Keith yn nabod lot o bobl. Be sy'n angen, Keith, yw prygethwr ifanc, golygus, dynamic, bywiog. Rhywun gallwn ni blastro i wyneb ar bosgeri ar draws y dre ac yn y blaen i dynnu sylw. A sôn am bosgeri, mae eisiau hysbosebu. Elgan yn dda gyda trefnu argraffu hyn a llall. Elgan, os modd i ti weld at y cyhoeddusrwydd ac yn y blaen, bydd eisiau cerddoriaeth, eisiau band, denu pobl. Mae'n cerddorio ni i ffwrdd. Gethin, right? Wyt ti'n gallu trefnu'r gerddoriaeth falle? A bydd eisiau trefnu paned wedyn i rai sy'n eisiau aros yn ôl? Dwi'n eisiau awgrymu mai y merched sy'n trefnu'r paned. Griffith, neud i trefnu'r paned wedyn. Yeah, right. A mae popeth yn cael ei drefnu wedyn. A'r cadeirydd y pwyllgor yn ôl, Martin Lloyd Jones yn dweud, yeah, ar y diwedd, reit, nawr te, mae popeth wedi drefnu, cyn i ni fynd adre, beth am ofyn i ddiw fe'n dithio ein trefniadau ni? Gofyn i ddiw fe'n dithio ein trefniadau ni. cert o flaen y ceffil. Ble oedd Moses yn dechrau? Cyfoded Duw! Ble oedd Dafydd yn dechrau? Cyfoded Duw! Ble oedd John Elias yn dechrau? Cyfoded Duw! Yn dechrau gyda Duw, i ni mewn twll, i ni mewn trieni, i ni mewn angen. Dyn ni ddim yn gwybod beth i wneud, i ni'n trio hyn, i ni'n trio llall, does dim byd yn gweithio. A wnei di godi, a wnei di weithio, a wnei di wneud rhywbeth yn helpu ni yn y sefyllfa wael rydyn ni ynddi. Cyfoded Duw, gwasgaru'r eilynion. Dim ond ti sy'n medru gwasgaru'r gylynion. Maen nhw'n gri grif i ni, os gynnu ni ddim o'r nerth, os gynnu ni ddim o'r gallu, os gynnu ni ddim o'r manpower, a te gyda ni'r manpower, fydda hynny ddim yn ddigon. Cyfoded Duw! Galw ar Duw, ar iddo weld ein hangen, a chodi i drigyrhau wrthym. Iddo fe godi i'n cynorthwyo ni, iddo fe godi i gario'r dydd o deffro deffro gwisg yn erth o brydferth fraich yr arglwydd canon ni ynddo. Fel yn y dyddiau gyntaf fi, amlygu dallu awgrwydd yn awr, yma, heddi. Dyw dy fraich ddim wedi colli i grym, dyw ddim wedi byrhau fel na allw achub. A wnei di godi, a wnei di ddod ato ni, a wnei di drigyrhau wrthym ni. Cyfoded Duw, gwasgaru'r ei elynion. Ac yna, yn ola, mae'n berthnasol i'r ail ddyfodiad. Mae'n berthnasol i achubiaeth, mae'n berthnasol i adfywiad, ac mae'n berthnasol i'r ail ddyfodiad. Nawr yn gwybod bod yna wahanol farn ynglyn â'r ail ddyfodiad ac ynglyn â'r rhai'r manylion. A dwi'n eisiau mynd ar goll yn y manylion hyn. Rwy'n ei cael digon o her bore yma i waniaethu rhwng llewpard a chita. Ond hyd y gwela i, y gall fod gyfnod neu gyfnodau o fendith fawr eto i'r byd yma. Wrth i Dduw godi a gwasgaru ei elynion. Ond hyd y gwela i, cyn diwedd y byd, cyn yr ail ddyfodiad, bydd yna hefyd gyfnod o ddioddefaint, cyfnod o erledigaeth. Y Beibl yn sôn am ddyfodiad yr anghrist. Wel, mae yna anghristiau, ie, mae'r Beibl hefyd yn dweud, mae yna anghristiau yn y byd sydd ohoni yn awr. Ond mae fel pethau, y bydd pethau'n dwysau ac yn gweithygu tua diwedd y byd. Cyn yr ail ddyfodiad, y ddau fwystfil yn codi o'r môr ac yn y blaen. Fe fydd na hyd y gwelau, fe fydd na ddyddiau enbyd cyn ail ddyfodiad Iesu Grist. Pa obaith sydd gan bobl Dduw? Wel, cyfoded Duw. I'n helpu ni, i'n cynnal ni, i'n nerthu ni. A hyd y gwelai, mae yna gysylltiad fyna rhwng yr adnod hon a'r adnod ola ond un yn y Beibl, yn Llyfr y Datguddiad, adnod 20 o'r benod ola. Mae sawl sy'n tystiolaethu'r pethau hyn yn dweud, yn wir yr oedd yn dod yn fuan. Iesu Grist yn dweud, yr oedd yn dod yn fuan. Amen. Beth yw ymateb Iwan? Tyrd ar gyfer Iesu. tyrd. Cyfoded Dyw, tyrd ar fod Iesu. Mae ddau yn perthyn i'w gilydd. I'r rhai fydd yn byw yn y dyddiau olaf, yng nghanol dioddefaint ac erledigaeth, i cri nhw yw cyfoded Dyw, a'i cri nhw yw tyryd ar fod Iesu. Rhyw ddydd y bydd Dyw yn codi. Rhyw ddydd bydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Rhyw ddydd bydd Dyw yn darostwng, yn gwasgaru ei holl elynion. Ni fydd neb yn medru sefyll o'i flaen er i holl rwysg a'i holl ryfig, i holl roedd ryfel yn ei erbyn. Ni fydd neb yn medru sefyll o'i flaen. Bydd yn codi a bydd yn gwasgaru ei elynion. Ond bydd e hefyd yn codi i gasglu ei bobl ynghyd, i gyhoeddi ei deyrnas drygwyddo. Bydd yn codi i goroni Iesu Grist yn ben. Cyfoded Dyw, tyrd ar ddod Iesu, a dyna ein gobaith ni. Ai at hyn rydyn ni'n edrych ymlaen? Y dydd hwnnw pan fydd Dyw yn codi yn derfyno. Y dydd hwnnw pan ddaw Iesu Grist yn ei holl ogoniant dwyfo. Ydy hyn yn rhoi gwefr i chi yng nghanol eich bywyd bob dydd. Yng nghanol siomedigaethau a phroblemau, mae'n broblemau yn aml, dwi'n ni sy'n cael ni lawr. Ydy hyn yn rhoi gwefr i chi, y bydd Dyw yn codi, y bydd Iesu Grist yn dod. Dyna weddi Moses. Dyna weddi Dafydd. Dyna weddi John Elias. A'i dyna'n gweddi ni. Cyfoded Dyw, gwasgarer ei elynion, ac yn y dydd hwnnw, adnod 3 o salm, yn y dydd hwnnw, y mae'r cyfiawn yn llawenhau. Yn y dydd hwnnw, y maent yn gorfoleddu gerbron Dyw. Yn y dydd hwnnw, maen nhw'n ymhyfrydu mewn llawenydd. Y mae ef wedi codi. Y mae ef wedi dod. Bendigedig fyddo